Rinja poddata numru 393 fil-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimaw minant il-ħolm attusa fl-imkien Malku Kamja, Cheryl Balzan u Kristanti, Mind's Eye Dub u Violent Violet. U l-lum nibdew bħin minant Anid Rock.
Nobody knows who to follow.
Minan Tanid Rock tiftaħ il-poddata tana l-lum fil-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Din Anid Rock hija minant Mario Cordina. Anid Rock hija Cordina bil-maqlub. Mario Cordina bażat fil-Polonia smajni ħanka bl-Iskambo Mambo fil-poddata ta' qabel din. Imma l-lum għazelt li niftaħ bxaħġu ħra minant u hemm video għalija. Din is-silta permezz ta' l-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Hemmhekk isibu wkoll dettalji dwar dak kollu li għandhom ħejja għalikom għall-kumplement tal-poddata tal-lum u anke issibu il-poddat il-oħra kollha li għanna f'din is-sensiela. Għanaddu għal xi ħaġa issa illi wkoll għanna video għalija permezz ta' tonysand.com. Hija rarità illi ninkludi l-istess silta aktar minn darba f'din is-sensiela ta' poddati, imma din taqgħidilkom oriġinarjament meta ħarġet diversi xhur ilu mingħand il-ħolm attusa flimkien mal-Kukkanja, immissa hemm video għalija wkoll. Allura għażilt illi nerġa' ninkludiha. Labex u l-għaliex.
Salwaq dan il-tlelli
Jekk jitjarraf dan il-sur
Waqqaf xsibek bil-furu
Jekk niftakar bis l-irmir
Sib ninsabrek malulit
Dan ġamra ħamra tinnadu Li fajnej kebsu mit-kuru
Xinnar ma jintafiċ
It-ħarmijaj taħt
il-fliċ In-salabex u l-għaliċ Is-maċċita nizlarċiċ
jekk is-sema jaqa' gris.
Insa l-waqt dan it-tlemmis.
Jekk jiġġarraf dan is-suq.
Waqqaf ħsiebek minn furur.
Jekk niftakar biss l-irmis.
Sibni nsabrek ma' lulit.
Dan ġamra ħamra tinnadur. Li fajnejt kebsu mit-kulur.
Xinnar ma jintefix Erħi drijek qalbin frix Itlef nasek la tinsix Dak li labex ma tenni
biex u l-għaniex minnant il-ħolma għattu semmek fl-imkien mal-Kukkanja. U għifadna hemm video għali għadin permezz ta' tonisant.com issibuħ. Issibu kol mod kif tagħmlu kuntat mija hemmek permezz ta' dik il-website, imma jekk tippreferu wkoll tistgħu sibuni permezz tal-Facebook, Twitter, somma huwa faċli f'inħobb ngħidejhom li tagħmlu kuntat mija. Hemm duo illi minn żmien għal żmien hu pjaċir ferm li ninkludihom f'din is-sensjela ta' poddati u ħarġu jidher li ħarġu siltan ġdida. Qed nirreferi għal Cheryl Balzan u Chris Tanti. Din jisimha Calling Out My Name.
It's crazy tonight, you can't run away from my brain. Your voice in my head calling out my name. Walking through the city streets, wondering about my sunshine dreams, calling out my name.
Cheryl Balzan emek mela flimkien ma' Chris Tanti u Calling Out My Name. Infakkarkom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sebu fu m3p.com.mt hemmhekk inżommu l-memori ta' dak kollu li għaddej fix-xena tal-mużika bħalissa u anke kultant imorru fil-passat biex meta jgħaddi żmien u jiġi l-futur u jsir il-preżent. Niftakru daqsxejn xi ħaġa minn dak li jkun għadda, pereżempju dwar Cheryl Balzan u Kristanti insibu li kienu oriġinarjament bdew jirrekordjaw bħala Sensitive Skin, imissa għażlu li komplu jirrekordjaw anke b'isimhom proprja. U nsibu kwal, per eżempju, li il-silta, il-limis, ġeja minnant il-Mind's Eye Dub. Mind's Eye Dub, muħad ħrif David Magro issa. Għadu kem ħareġ album ġdijt jismu Five Nights of Dub. U fih 10 siltiet tassew rinfreskanti kolli najt fil-stil inimitabli tal-Mind's Eye Dub. Il-silta li għazilti hija propju l-ewwel waħda, Dub Night 1. One mela minant il-Mind's Eye Dub. U edin norbu lejnt bimill poddata tana l-lumu koll u fadalli ċansi l-induqilkom sil-toħra ija minant il-grupp The Violent Violets li waslu biex joħorġu l-album debut taħom li jismu Tame minnawnu ftit tal-ġumatu ħora propju fil-25 ta' ottubru sejżir dan u allora probabilment li anka nerġa induqilkom sil-toħra minnu qabil tintem din is-sena l-2014. Is-silta illi ħarġu minn dan l-album issa il-Violent Violets jisimam It Majesty. Majesty mela minant il-Violent Violets ġibna fit-mim tal-poddata tan-album ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel nħallikom fakkarkom fir-rabt ta' mal-Malta Music Memory Project flisibu fuq m3p.com.mt u li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Samil ta' darb oħra minn qalbi nawgaralkom is-saħħa.